والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واحلل عقدة من لسان يفقه قوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا الباطل باطلا واجنبنا منه Her şeyden önce kardeşler Allah Subhanahu ve Taala'dan takvalı olmağı daima birbirimize hatırlamalıyız, tövsiyə eləməliyik və həmçində Allah Subhanahu Taala'nın nemətlərini xatır şükür etməliyik. Çünki bir qul nə qədər çox Allah Subhanahu Taala nemətlərini xatır şükür edərsə, Allah Subhanahu Taala ona olan nemətlərini daha da artırar. Və inşallah bugünkü günümüzdə biz Şeyx Fovzan Həfizəhullahın mühazirələr toplumunun 3-cü mühazirəsindəyik və mövzunun adı Həqiqətu lə iləhə illallah. Yəni lə iləhənin həqiqiliyi, yəni həqiqi ilə iləhənin haqqındadır dərs. Və burada Şeyx deməli lə iləhə illallah haqqında həm onun rukunları, şərtləri, fəzilətləri, nə zaman insana fayda verir, nə zaman insana fayda vermir və lə iləhə illallah ətrafında olan bəzilərin şübhələri barədə ümumilikdə Şeyx bu mövzunu burada əhatə eləyib Allahın izni ilə. Və Şeyx deməli mühazirə nə ilə başlayır? Şeyx qeyd edir ki, فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذكره وأثنى على الذاكرين وعدهم أجرا عظيما. Şeyx qeyd edir ki, Allah Subhanahu taala deməli bizə özünü zikr eləməyə əmr eləyib. Qullarına Allahı zikr eləməyə əmr eləyib və həmçinin də deməli Allah Subhanahu taalanı zikr eləyənlərə Allah Subhanahu taala səna edib və həmçinin də onlara böyük əzirlər vəd verib. Yəni kimlər ki Allah Subhanahu taala çoxlu zikr edərlərsə. Və həmçinin Şeyx qeyd edir ki, burada zikirlər həm mütləq zikirlərdir və həmçində ibadətlərdən bitdikdən sonra, yəni işli gücü bitirdikdən sonra da yenə də Allah Subhanahu taalanın zikr eləmək barədə qeyd edib və Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Fə idə qadaytum mənə və idə qadaytumus salatə fəzkurullaha qiyaman və qu'udan və alə junubihim." Namazınızı əda etdikdən, yerinə yetirdikdən sonra Allah Subhanahu taalanı ayaq üstə otura-otura, uzana-uzana Allaha zikr edin. Sonra müəllif gətirir ki, Allah Taala buyurur ki: "Fə idə qadaytum mənasikakum fəzkurullaha kəzikrukum əbəkum əvə şəddə zikrə." Siz həc ibadətlərini yerinə yetirdikdən sonra Allah Subhanahu taalanı çoxlu zikr edin, hətta öz atalarınıza zikr edin ki, onlardan daha da artıq. Yəni bu da eyni ilə də həm ibadət vaxtı, həm ibadətdən sonra olan zikirlərdir. Eyni zamanda burada müəllif gətirir ki, Allah Subhanahu taala həc əsnasında Allaha zikr eləməyə buyurub. Allah Taala buyurur ki: "Fə idə əfattum min Ərafatin fəzkurullaha indəl məşəril haram." Əgər Ərafatdan geri döndüyünüz zaman, deməli Məşəril haramdı, yəni Minada, orada da Allah Subhanahu taalanı zikr eləyin. Sonra başqa yerdə Allah Taala buyurur ki: "Fəzkurullaha fəyyəmin məədudət." Allah Subhanahu taalanı müəyyən məlum vaxtlarda zikr eləyin. Həmçinin Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Əyyəmə təşriq, əyyəmə əklu və şurb və zikrullah." Təşriq günləri, yəni Minanın 3 günləri Allah Rəsulü buyurur ki, yemək, içmək və Allahı zikr etmək günüdür. Və həmçinin Allah Taala buyurur ki: "Yə əyyuhəllədin əmənu zkurullah zikran kəthirə və səbbihə və bukratan və asilə." Allah Taala buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allah Subhanahu taalanı çoxlu zikr eləyin. Allah Subhanahu taalanı səhər və bir də axşam, yəni zikr eləyin. Və həmçinin Allah Rəsulunun hədisində Allah Rəsulu buyurub ki, ən əfzəl zikir lə iləhə illallah, yəni zikridir. Necə ki, Muhammed s.ə.v-in hədisində rəvayət olunub ki, buyurur ki, xeyr-i dua yolunu ərafə və xeyr-i məqult ənə və nəbiyyünə min qabli lə iləhə illallah vəhdəhu lə şərikə lə ləhul mülk və ləhul həmd və hələ kulli şeyin qadir. Deməli, müəllif qeyd edir ki, bu zikirlərin umumi fəzilətidir və həmçinin Allah Rəsulu zikirlərin içində də deyir, ən əfzəl zikir hansıdır? Dillə ilhala zikridir. Və sonra burada hədis gətirir ki, Allah Rəsulu buyurur ki, Ərafa günü ən xeyirli dua, mən və məndən qabaq nəbilərin dediklər ən xeyirli dua, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, onun heç bir şərki yoxdur. Mülk onundur, həm də Allah Subhanahu taala və o hər şeyə qadirdir. Deyir, Ərafa günü duaların qəbul olunan dua günüdür. Allah Rəsulü buyurur ki, həmin gündə ən xeyirli dua dua qəbul olan gündə ən xeyirli dua mən və məndən qabaqdakı nəbilərin etdiyi dua da hansı duadır? Lə iləhə və vəhdəhu lə şərikə ləh mülk və ləlhəmdə və hələ qulli şeyin qadir duası. Və şeyh qeyd edir ki, və burada da açıq-açıq görsən ki, ən əfsə zikirdə lə iləhə illallah, yəni zikridir. Və bununla da təbii ki, bu onu göstərir ki, lə iləhə illallahın, lə iləhə illallah zikrinin bütün zikirlər arasında xüsusi məqamı var. Onun özünün ayrıca əhkamı var, şərtləri var. Onun tələb elədiyi mənalar var, ondan çəkinləsi, yəni əməllər var və bu da onu göstərir ki, təbii ki, lə iləh illallah bir mühüm bir kəlimədir. Və şeyx də qeyd edir ki, əgər biz bu zikrin ən əfsəl olduğunu, lə iləhə kəlməsi olduğunu bildiksə, başa düşsə, o zaman bizim bu iki danışımızdır, lə iləhə kəlməsindən olacaq. Yəni şeyx sanki lə iləhə illallah kəlməsindən başlanğıcında nə ilə başlayır? Zikirdən. Yəni, zikirlər Allah və Rasulü zikir eləməyə əmr eləyib və zikirlərin içində nəfsə lə iləhə illallahdır. Elə isə deyir, lə iləhə illallahın haqqında şeyx dərsini başlayır və nələrdən danışacaq? Şeyx edir ki, bu mövzuda deməli, lə iləhə illallahın məkanəti, yəni hansı məkana sahibdir, onun fəziləti, onun lüğəti eyrabı, onun rukunları və şərtləri, onun mənası, onun tələb elədiyi əməllər və lə iləhə illallahını tələffüz eləmək insana vaxt fayda verir, nə vaxt fayda vermir. Və həmçində ona olan şübhələr və həmçində lə iləhə illallahın səmərəsi nədir? Yəni, nəticə etibarilə səmərəsi nədir lə iləhə illallahın? Bütün bu mövzunu şeyx bu dərsdə zikr edir. Deməli, birinci şeyx qeyd edir ki, Əmə məkənatu hədil kəlimə fə innəhə kəlmatun yu'linuhəl muslimunə fi əzənihim və iqamətihim və fi xutabihim və mühədətətihim. Şeyx qeyd edir ki, birinci məsələ lə iləhə illallahın məkanı. Yəni, yeri. Şeyx edilir ki, bu kəlməni müsəlmanlar hər dəfə əzanlarında, iqamələrində, xütbələrində, danışıqlarında deyir, bunu zikir edirlər və bu kəlmə üzərində yer və göy deyir, xəliq olunub. Bu kəlmə üzərində yer və göy xəliq olunub və insanlar, bütün məxluqatlar bundan ötürü xəliq olunub və bu kəlmə üzərində Allah subhanahu taala elçiləri ümmətlərə göndərib, onlara kitablar nazil edib, onlara şəriətlər əmr edib. Və bu kəlmə üzərində qiyamət günü tərəzilər qurulacaq və bu kəlmə üzərində yazılar var və bu kəlmə üzərində cənnət və cəhənnəm sınaqları, sorğu-sualları var. Və bu kəlmə üzərində deyir, insanlar kafir və müsəlmanlara bölünüblər. Yəni, bu kəlmə üzərində kafir və möminlərə bölünüblər. Və bu da, deməli, bu kəlmə də məxluqatın savab baxımından mənşəyidir. Yəni, mənşə itibarilə lə ilə Allah isminə görə ayrılırlar. Və bu kəlmənin haqqı üzərində insanlar xəliq olunlar və o sual üzərində, haqq üzərində insanlar qiyamət günü cavab verir, sorğu-suala çəkiləcəklər və bu savab üzərində də insan savab və yaxud da günah qazanır və bu əməl, bu kəlmə üzərində qiblə yönəlilib, yəni qibləyə insanlar yönəlilib və bütün millətlər, dinlər bu kəlmə üzərində təsis olunublar. Və bu kəlmə üzərində cihad qılıncıları əmr olunub və bu kəlmə qulların üzərində haqqıdır və bu kəlmə İslam kəlməsidir və bu cənnətin açarıdır və bu kəlmə üzərində bütün məxluqatın əvvəli və axırı bu kəlmə üzərində sorsal olunacaqlar və necə ki, hədisə qeyd olunduğu kimi, bir qulun qiyamət günü ayağı yəni yerində sabit dayanacaq, yəni Rəbbinin qarşısında sabit dayanacaq. Hətta iki şey barəsində soruşulun yenə qədər. Mədə kuntum təəbudun və mədə cəbdül mursəlin. Siz kimə ibadət edirdiniz və siz elçilərə necə cavab verdiniz? Elçilərə necə cavab verdiniz? Birinci sualın cavabı lə iləhə illallahını qəbul etmək, onu bilmək, iqrar eləmək və əmr eləməkdir. İkinci sualın cavabı isə təbii ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tanımaq, ona təslimçilik və itaatçilik göstərməkdir. Və şeyx qeyd edir ki, bu kəlmə kafirlə müsəlmanı ayıran kəlmədir. Və bu kəlmə dinin ən yüksək zirvəsidir. Və bu kəlmə Allah Subhanahu bu kəlmə ilə öz üzərinə şahidlik eləyib və həmçinin mələklər və həmçində elm verilmiş insanlar adilliklə şahadət veriblər. İncə Allah təala Quran-Kərimdə buyurur ki: "Şəhidəllahu ennəhu lə iləhə illə huvə vəl mələikətu və ulul ilmi qayman bil qist." Yəni, Allah subhanahu taalanın tək ilah olmasına həm Allahın özü şahid deyilir, həm mələklər və həmçinin elm verilmiş yəni insanlar, yəni alimlər. Və həmçinin şeyh qeyd edir ki, bu ixlas və şəhadət kəlməsidir. Və bu kəlmə üzərində də insanlar şirkdən uzaqlaşırlar və bu kəlmə qulların xəlq olunma səbəbidir. Necə Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və mən xaləqtul cinnə və insə illə liyəbudun." Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün xalq eləmişəm. Və həmçinin bu kəlmə üzərində də elçilər göndərilib və kitablar nazil olub. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və mə ərsəlnə min qablikə min rasul illə nuhi ilayhi ennehu la ilaha illə ana fa'budun." Biz səndən qabaq da elçilər göndərdik və onlar öz qövmlərinə bunları çatdırırlar ki, onların hamısına bu vəhiy olunmuş ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və Allaha ibadət edən, yəni tək ibadət olunan Allah subhanətə aladır. Və həmçinə müəllif burada İbn Uyeynə rəhməllərinin, yəni məşhur hədis alimlərindən də onun sözünü gətirir ki, İbn Uyeynə rəhməllə deyir ki, Mən amallahu alə əbdin min əl-ibədi ni'mətən adam min ən arrafahum lə iləhə illallah. İbn Uyeynə rəhməllə deyir ki, Allah subhanətə alanın bir qula verdiyi ən böyük nimət lə iləhə illallahını onlara tanıtdırmasıdır. Yəni, həqiqətən də qardaşlar, söz düzdür, bəlkə çox insan tələfisi ilə düşünmür, amma həqiqətən də siz fikir verin ki, Lə iləhə illallah kəlməsini başa düşən insanla, başa düşməyən insan arasında gör nə qədər fərq var. İnsan Lə iləhə illallah deyir, amma onun mənasını başa düşmür. Amma İbn-i Rəhmələ deyir ki, ən böyük nimət, Allah subhanətən bir quluna verdiyi ən böyük nimət ona Lə iləhə illallahını tanıtdırmasıdır. Yəni, bir insanın Lə iləhə illallah nimət kəlməsini bilməsi ən böyük qula verilən nimətdir. Və həmçində müəllif qeyd edir ki, deməli, Lə iləhə illallah kəlməsi cənnət əhli üçün cənnət əhli üçün deməli sudur, hansı ki o su bu dünyada dünya əhli üçün verilən bir soyuq su kimi. Yəni insan Lə iləhə kəlməyə o qədər möhtazdır ki, elə bil ki, bir insanın dünya əhlindən soyuq suya ehtiyacı olduğu kimi. Deməli, cənnət əhlinin cənnətə düşməyi üçün, yəni səbəb nədir qardaşlar? Lə iləhə kəlməsi müəllif qeyd edir ki, və bunu da müəllif İbn Rəcəbdən gətirib ki, İbn Rəcəb rəhmə deyir ki, Lə iləhə cənnət əhli üçün bir elə bir nemətdir ki, sanki dünya əhli üçün verilmiş bir su kimi, soyuq su kimi. Həmçinin müəllif qeyd edir ki, kim bu kəlməni deyəsə onun malı və canı ismət olunar, yəni qorunar və kim bu kəlməni pozarsa onun malı da, canı da hədər olar. Necə Allah Rəsulü hədisində buyurdu kimi, Mən qalə lə iləhə illallah və kafrə bimə yu'bəd min dunillahi harumə məlu və dəmu və hisəbu alə Allahi əzzə və cəl. Allah Rəsulü buyurur ki, kim lə iləhə illallah deyərsə, amma Allahdan başqa ibadət olunara küfr edərsə, onun malı və canı haram olar və onun hesabı qiyamət günü Allah subhanahu wa ta'ala edir. Və həmçində Allah Rəsulü bu kəlməni ən birinci kafirlərdən tələb etdiyi kəlmədir. Və ən birinci kafirlərə dəvət olunan kəlmədir. Necə Allah Rəsulü Muaz bin Cəbəl radiyallahu yəmənə göndərən dedi ki, İnnəkə sətəti qovmən min əhlil kitəb fəidə cəhtəhum fəd'uhum ilə ən yəşhədu ən lə iləhə illallah. Allah Rəsulü Muaz bin Cəbəl yəmənə göndərən dedi ki, sən kitab əhlinə gedib çatacaqsan və onlara dediyin ən ilk söz onlara lə iləhə illallah kəlməsini onlara çatdırmağındır. Və bununla şeyh qeyd edir ki, bu kifayət edir ki, biz Lə iləhə illallahın məkanını bilək ki, Lə iləhə hansı dərəcəyə sahibdir. İkinci şeyh qeyd edir ki, amma Lə iləhə illallahın fəzilətinə gəlincə isə müəllif qeyd edir ki, Və ləhə fədalun azimatun və ləhə minallahi məkən. Mən qalə sadiqən ədxələhullahul cənnə və mən qalə kədibən haqqun əddəmuhu və əhrazət məluhu. Müəllif qeyd edir ki, onun fəzilətinə gəlincə isə, təbii ki, onun fəziləti Allah dərəcəsində böyükdür, əzəmətlidir və kim o kəlməni sadiq qəlblə deyərsə, cənnətə daxil olar və kim onu yalan deyərsə, o bu dünyada malını və canını qorumuş olar və ancaq onun hesabı qiyamət günü Allah subhanətə ilə qalar və müəllif qeyd edir ki, bu balaca bir kəlmədir, bir neçə hərfdən ibarət olan bir sözdür, dildə çox yüngüldür, amma tələbdə çox ağırdır. İbn Hibban radiyallahu rahmehullah ve həmçinin hakim səhih olaraq rivayet etmişdir ki, Allah Resulü buyurmuşdur ki, qala Musa ya Rabb allimni şeyen ezkuruka ve ed'uka bihi. Qala ya Musa kul la ilaha illa Allah. Qala kul ibadki yaquluna hada. Qala ya Musa لو أن السماوات السبع وأمرون غيره والأراضين السبع في كافة ولا إله إلا الله في كافة مالت بهن لا إله إلا الله. Baxın necə mütəcəmmə hədisdir ki, Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anh rivayət edir ki, Allah Rasul demişdir ki, Musa aleyhisselam dedi, ey Rəbbim, mənə elə bir kəlimə öyrət ki, mən onunla sənə dua edim və onunla səni zikr edim. Allah subhanə dedi, ya Musa, lə iləhə illallah kəlməsi denən. Onda Musa dedi ki, ey Rəbbim, bütün sənin qulların bu kəliməni deyir. Onda Allah subhanə dedi ki, ey Musa, əgər yer və göy və onun içindəkilər məndən savayı, içindəkilər tərəzin bir gözündə olsalar, və lə iləhə illallah tərəzin bir gözündə olsalar, lə iləhə kəlməsini inəyər, ağır gələr. Və müəllif qeyd edir ki, və bu da ona dəlat edir ki, lə iləhə kəlməsi mütləqən onların ən əfzəl, yəni zikirdir. Həmçinin də bundan əvvəlki məsələdə qeyd elədiyimiz kimi, deməli, Allah Rəsulü buyurur ki, ən xeyirli dua, Arafa günü deyilən ən xeyirli dua və hansı ki mən və məndən qabaq bütün nəbilərin dediyi dua, Lə iləhə illallah vəhdəhu lə şərikə lə mülk və lə ilhamdü və hüvə lə kulli şeyin qadir, yəni duasıdır. Və həmçinin də səhih hədisin şərtinə uyğun olaraq Abla bin Amr ibn As rivayət edir ki, deməli, qiyamət günü, bu da məşhur hədisdir, yəni bitaq hədisi deyirlər alimlər buna, deyir Allah subhanda qiyamət günü bir insanı, yəni bir kişini qiyamət günü bütün məxluqatın qarşısında onun qarşısına, onun 99 dəftərini, hansı ki o dəftərlərin hərəsinin uzunluğu göz uzunluğu qədərdir. Onun günahlarını onun qarşısına qoyacaq və ona deyəcəkdir. Sən bunlarda nə isə inkar edirsən mi, sənə bu yazılarda mələklər zülm ediblərmi, deyəcək, xeyr, ya Rabbi. Allah subhanət hala onu deyəcək, sənin bir üzrün varmı, deyəcək, yox, ya Rabbi. Onda Allah subhanət hala deyəcək ki, xeyr, sənin üzrün var və səndə həsənət var və sənə bugün zülm olunmayacaq. Və onun əməllərinin içindən balaca bir yazı, Əşhədu ən lə iləhə illallah və əşhədu ənnə Muhammedən abduhu və rəsulu yazısı çıxarılacaq. Yəni, onun əməllərinin içində bu yazı çıxarılacaq. Sonra isə onu tərəzinin bir gözünə qoyulacaq və onun da 99 dəftər günahı tərəzinin bir gözünə qoyacaq. Və lə iləhə illallah kəlməsi o 99 yazı dəftərindən ağır gələcəkdir. Və müəllif qeyd edir ki, وَلَهَذَا الْكَلِمَةِ الْعَظِيمَةِ فَضَالٌ كَثِيرَةٌ ذَكَرَ مِنْهِ İbn Həcər rəhməhullah. İbn Həcər müəllif qeyd edir ki, bu kəlmənin böyük deməli, fəzilətləri var və İbn Rəcəb özünün Kəlmətul İxlas kitabında bunun çoxunu zikr eləyib. Misal üçün onlardan biri budur ki, اَنْهَا ثَمَنُ الْجَنَّةِ O deyir cənnətin yəni qiymətidir. Lə ilə Allah cənnətin qiymətidir. Və həmçində kimin axır sözü lə iləhə olarsa cənnətə daxil olar və o nicatdan qurtuluş sözüdür və o bağışlanmağı vacib edən kəlimədir. O yaxşılıqların ən yaxşısıdır, həsənətin ən yaxşısıdır. O insanın günahlarını yuyur, təmizləyir və həmçində o insan o kəliməni deməklə Allah subhanahu təkliyini təsdiq etmiş olur və o nəbilərin ən yaxşı dedikləri sözdür, ən əfzəl zikirdir və ən əfzəl əməldir və ən çox da savabı artıran əməldir. O insanın deməli, qul azad etməyə dəyən həsənətdir, həmçində şeytandan qorumaq üçündür və həmçində qəbrin dəhşətindən və həşrin qorxusundan, ağırlığından insana əmin-amansılıq verən kəlmədir və o, möminin şüarıdır. Möminlər qəbirlərindən həşr olunan zaman o kəlmənin həşr olunacaqlar və həmçin onun fəzilətlərindən biri odur ki, o kəlməni deyən insan üçün cənnətin 8 qapısı açılacaqdır. Həmçində o kəlməni deyən insan cəhənnəmdə əbədi qalmayacaqdır, orada əbədi qalmayacaqdır. Ləbuddur ki, insan o kəlməni deyən insan, yəni cəhənnəmdən çıxsın. Və şeyx qeyd edir ki, bütün bu deyilənlər, hamısı İbn Rəcəb Rəhməlləh kitabında bunları hədislərlə deyir, qeyd edir. Yəni, bütün bunlar hamısı Lə İlahlanın bir fəzilətləridir. Sonra şeyx keçir, qeyd edir, amma Lə İlahlanın Eyrabına gəlincə isə, Eyrab da nədir, qardaşlar? Eyrab ərəb dilində sözün hallanması deməkdir. Eyrab ərəb dilində sözün hallanması deməkdir. Və burada da biz baxırıq, görürük ki, deməli, Lə İlah İlallah, Lə İləhə İllallah, dörd dənə sözdən ibarətdir. Dörd sözdən ibarətdir. Müəllif qeyd edir ki, İnnə lə nəfiyyətun il cins. Lə cinsi inkar eləmək üçündür. Yəni, bütün ilahlığı inkar eləyəndir. Lə nəfiyyətun il cins, yəni bütün cinsi, lə ilah cinsini bütünlüklə inkar eləyir. Və iləhun isma məbinun məhə aləlfət və xəbərə məhdun. Onun xəbəri silinir və təqdirdə haqq. Yəni, hansı ilah, haqq ilah, haqq ilah. Ey, lə iləhə haqqun illallah. Yəni, haqqı ilə olan ilah yalnız kimdir? Yalnız, subhanahu wa ta'aladır. Çünki xəbəri deyir, silinib. İllallah, deyir, istisnan minəl xəbri mərfu. Və iləh mənəhu əl-məluh bil-ibədə. Və deyir ki, illallah sözü isə, deyir, o isə istisnadır. Yəni, xəbərdə olan istisnadır. Yəni, mənası olur ki, ibadətə haqqı ilə layiq olan məbud hansıdır? Allah subhanahu wa ta'aladır. Amma şeyx deyir ki, iki sonra keçir onun rükunlarına. Amma de rükunlarına gəlincə isə, deyir, lə iləhə illallahın iki dənə rükunu var. Bu da məşhurdur. Birinci inkar, ikinci hansıdır? İspat. İnkarda deyir ki, nəfil iləhiyyə əmmə sivallahu ta'ala minisəril məhlukat. İnkar qismində bütün ilahlar inkar olunur. Yəni, lə iləh. Yəni, birinci qismi lə iləhdir. Yəni, bütün ilahlar inkar olunur. Bax, qardaşlar, 2 dəqiqə, 3 dəqiqə biz İbn Əyinə Rəhməllahın sözünü oxuduq ki, Allah subhanətələ bir quluna verdiyi ən böyük nimət hansıdır? Lə iləh iləllahını insana bildirməsi, insana tanıtdırması. Baxın, görün, bütün sələf etiqanda olan insanlar Lə iləh iləllah kəlməsini olduğu kimi etiqad edirlər. Yəni, əhl-i sünnə etiqad edir ki, yəni sələf etiqadında olan, sələf əqidəsində mənhəzində olan etiqad edirlər ki, Lə iləh birincidir, düzdür. İkinci hansıdır, illallah. Bütün filqələr isə daldan qabağa gəlirlər. Allah sözün qoyular qabağı, inkarı qoyular arxaya. Ona görə də onların etiqadına yaranır, sapıqlıq yaranır. Xatalıq yaranır, düzgünlük yaranmır. Baxın, birincə bütün alimlər deyir ki, lə iləhın kəlməsindən birincə inkar gəlir. Yəni, insan bütün ilahları inkar eləməlidir ki, sonra yalnız kim qəbul etsin, ispat eləsin, Allah sonra qalanır. Yəni, bu deməkdir ki, sən bütün pirləri, ağacları, bütün ziyarətkarlar, Allah şey qoşan bütün məbudları inkar eləməlisən, sonra isə nə ispat eləməlisən? Allah subhanahu taala. Amma bidət əhli isə, yəni Allah şərik qoşan firqələr isə onlar lə iləh inkarını atıblar arxaya, arxana har atıblar qabağa. Ona görə də onlar Allahı isbat edə-edə bütləri inkar etməyiblər deyənə Allahla da yanaşı kimə ibadət edirlər? Digər məbudlara ibadət edirlər. Bax, ən böyük də zəlalət elə burasındadır. İbn Qeyyim rəhməhullah buyurur ki, İbn Qeyyim rəhməhullah buyurur ki, Fədalalətü lə iləhə illallah alə itbətil iləhiyyə adam min dəlalət qovli Allahu iləh. İbn Qeyyim rəhməhullah deyir ki, yəni lə iləhə illallahın ilahi ispatı, ilahi ispatı Allah ilah sözünün ispatından daha deyir, daha dəqiqdir. Çünki Allah ilah deməklə sən ilahları inkar eləmirsən axı. Amma sən lə iləhə deyib illallah deməklə Allahın həqiqi ilahını ispat edirsən. Sən Allah ilah deysən, Allah ilahdır. Bu tür bütləri inkar etmək deyil axı. Deməli, sən etiqad edirsən, başqa ilahlar da var və həmçində Allah da ilahdır. Aydındır, baxın, İbn Qeyyim rəhməhullah burada gözəl məqama toxunub ki, yəni Allahın ilahlığını ispat etmək üçün birincidən inkarın olması daha dəlalətə təyin olunur. Nəinki Allahın ilah olmanı ispat edib, onu elə qəbul eləmək.
Sonra ise müəllif burada Süleyman ibn Abdullah'ın o da Fəthül Məcid kitabının, Kitab-ı Tövhid kitabının şərhçilərindəndir. Qeyd edir ki, Qatda beynə mənə el-iləh vəl-iləhiyyə Fəməl cavabı ən qovli mən qalə bi ənnə mənə el-iləh el-qadir aləl-ixtira və nəhu hədil ibarə. Deməli, Süleyman ibn Abdullah qardaşlar, bu Abdülvahab Rəhməllanın belə deyək də övladlarındandır və o, deməli, Abdülvahab Rəhməllanın Kitab-ı Tövhidin şərhçilərindəndir və Şeyh Fozan Həfizallah ondan dəlil gətirir ki, əgər deyil, biz deyir, lə iləh ilə mənasını bildiksə, ilah və ilahlığın mənasını bildiksə, o zaman belə bir sual yaranır ki, bəzilər deyir ki, ilah sözü ixtira etməyə qadir olandır. Ya buna deyir, necə cavab vermək olar? Yəni, bu şübhəni cavab vermək olar? Yəni, desək ki, Allah ilah sözü mənası əl-qadir aləl-ixtira, yəni ixtira eləməyə qadir, yəni yoxdan var etməyə qadir deməkdir. Buna necə cavab vermək olar? Şeyxdir, buna iki dənə tərəfdən cavab verin. Birinci cavab odur ki, bu söz bidətdir və bu sözü heç bir alimlər, elm əhli deməyib, heç bunu lüğət alimləri də deməyib. Yəni, bugünə qədər heç kim bu alim bu sözü deməyib. Alim kimi tanınan, istər şəriət alimi, əqidə alimi, istər lüğət alimi, heç kimdən bu söz gəlməyib. Bunu bu desinlər. Bu birinci. Yəni, ona görə bu söz öz-özdə batıldır. Yəni, demək ki, ilah ixtira etməyə qadir olanda bu deyir batıl söz. İkinci tərəfi. İkinci tərəfi isə bu sözü o cür ispat eləmək olar ki, bu söz ilah sözünün lazımı olan sözdür. Əgər biz etiqad edirsək ki, Allah ilahdır, yəni ibadət layiq olan məbuddur. Deməli, xəlq eləmək də kimin sifətidir? Xəlq eləmək də ilahın sifəti. Yəni, bu artıq avtomatik olaraq ilahın sifətlərindədir. Yəni, ilah buna görə tanınmır. Yəni, bu, bəli, bu ilahın tərkibidir. İlah, ilah olan, ilah kimdirsə, bəli, yaradan da odur. Xəlq eləyən də odur, yoxdan da var eləyən odur. Amma yoxdan var eləyənə ilah demək, yəni demək ilah sözü yalnız yoxdan var edilən deməkdir. Bu yanlışdır. Bu yanlışdır. Amma bu söz özü isə ilah sözünün bəli lazımlarındandır. Yəni ilahdırsa bu hökmə nə olmalıdır? Bu yaradan olmalıdır. Yəni yaradan da ruzu verən də, öldən, dirildən də. Bu da onun sifətlərindən biridir. Sonra isə şeyx qeyd edir ki, amma la ilahə illallah şərtlərinə gəlincə isə və deyir, sələf alimləri ilə ilah ilallah 7 dənə şərt təyin ediblər və bu da məşhur şərtlərdir. Birinci müəllif qeyd edir ki, əl-ilmu bimənəhə nəfiyən və itibətən. Birinci ilmdir. Yəni, insan lə ilah ilallahını ilmlə bilməlidir. Yəni, ispatla və inkarla bunu bilməlidir. İkinci, yəqin olmalıdır. Yəqin də nədir? Yəqin də şəkkin və şübhənin əksidir. Yəni, insan lə iləhə ilallah kəlməsində yəqin olmalıdır və üçüncü, insan ixlaslı olmalıdır. Yəni, bu kəlməni insan nifaqcəsinə, yalancəsinə deməli deyil. İnsan bunu xalis, səmmi qəlbindən ehtiqat edərək deməlidir. Dördüncü, insan sadiq olmalıdır. Yəni, dördüncü şərti sidqdir, hansı ki, o da nifaqın əksidir. Müəllif deyir ki, o nifaqın əksidir. Beşinci, məhəbbətdir. Yəni, beşinci şərti məhəbbətdir. O da bu kəlməyə dalalət eləyən, yəni bu kəlməni sevməsi, bu kəlmənin tələb elədiyi əməlləri sevməsidir. Altıncı, deməli, onun haqlarını ödəməyə təslimçiliyidir. Yəni, ləhəllanın, deməli, haqlarını ödəməyə təmsilçiliyidir, təslimçiliyidir. Yedinci isə, deməli, qəbul etməkdir. Və bu onun yeddi şərtidir. Yəni, əl-ilmu, vəl-yəqinu, vəl-ixləsu, vəl-sidqu, vəl-məhəbbatu, vəl-inqiyadu, vəl-qabul. Yeddinci onun qəbuldur. Bu, müəllif deyə deyilir ki, və bu şərtlərdə sələf alimləri, deməli, kitab və sünnədən, yəni hədislərdən, o ayətlərdən bu şərtləri seçiblər. Amma müəllif növbəti bəhsdə qeyd edir ki, amma onun mənasına, onun tələb edilmə mənaya gəlincə isə, müəllif qeyd edir ki, Mənə lə iləhə illallah, ey, lə məbudu bəhəqin illallahu vahid, və huvə allahu vahdəhu lə şərikə lə. Müəllif qeyd edir ki, amma onun mənasına gəlincə isə, lə iləhə illallahın mənası Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur və o da Allah subhanətə aladır və onun da heç bir şey şəriki yoxdur. Sonra müəllif qeyd edir ki, və bu məsələyə deməli dəlillər gətirir. Müəllif qeyd edir ki, "Və lihədə kəsirən mə yəridul əmru bi ibadətilləhi məkrunan bi nəfil ibadəti mə sivahu." Deyir, əksər yerlərdə lə iləhə illallah ilə Quranda və hədislərdə onun ziddi ilə gəlib. Yəni inkar və isbatı bir yerdə gəlib. Necə ayədə Allah təala buyurur ki, "Fəmən yəqfur bit tağut və yu'min billah." Əgər kim Allah iman edib tağuta nəsə küfr etsə, yəni lə iləhə mənasında. Və həmçində başqa ayədə buyurur ki, Allah təala buyurur ki, "Və laqad bəhtən fi kulli ummətin rasulun an ya'budullah və istənəbut tağut." Biz hər bir ümmətə elçi göndərdik ki, onları Allah ibadətə yönəldib, onları tağutdan çəkindirsinlər. Yəni, lə iləhə illallah burada tətbiq olunur. Və həmçinin hədislərə gəlincə isə Allah Rasulü buyurur ki, mən qalə lə iləhə illallah və kafirə bimə yu'badu min dun iləyə harumə maluh və dəmu. Allah Rasulü buyurur ki, kim lə iləhə illallah deyərsə və Allahdan başqasına ibadət olunara küfr edərsə, onun malı və qanı deyir, haram olar. Və həmçinin Allah təala buyurur ki, u'budullah mə ləkum min iləhin qeyruh. Allah ibadət edin, sizin Allahdan başqa biz ilahınız yoxdur. Burada da lə iləhə illallah öz əksini burada tapıb. Sonra İbn Rəcəbin burada sözünü gətirib, İbn Rəcəb Rəhməllah burada da qeyd edir ki, deyir, lə iləhə illallah kəlməsinin təhqiqi odur ki, insan etiqad etsin ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Və o, hansı ilahdır? O ilahdır ki, o itaət olunur və ona asili olunmur və o, onu insan sevməlidir, qorxmalıdır, ümid varacə və təvəkküllə, yəni bütün duası ilə, hər bir şey ilə o kəlmə üzərində deyir, olmalıdır. Ona görə müəllif o da qeyd edir ki, bu sözün həqiqi mənasını müşriklər həqiqdən də dərk edirdilər. Çünki ona görə Allah Rasulü müşriklər deyəndə ki, qulu lə iləhə illallah, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Onlara deyəndə bunu deyin. Onlar dedilər ki, əcəaləl əliyyətə iləhən vahidə innə hədələ şeyin əcəb. Onlar dedilər ki, sən bizim ilahlarımızı bir ilah mı etdin? Həqiqətən də bu nə təəccüblü bir şeydir. Çünki onlar, qardaşlar, müəllif qeyd edir ki, fəhimu min hədil kəlməti ənnəhə tubdül ibadətil aslam kullə və təhsur əlibədə lilləhə vahdəhu və hum lə yürüdünə dəlik. Müəllif qeyd edir ki, baxın, Allah Rasulü müşriklərə lə iləhə illallahın təbliğ eləyəndə onlar başqa təfsirat eləmədilər. Deyirlər ki, sən bizim ilahlarımızı bir mi ilah etdin? Niyə görə? Çünki onlar başa düşürdülər ki, ilah sözünü etiqad eləməklə o bütün məbudlardan ibadət ilə inkar olunur. Yəni, bütün ibadətlərin, məbudların ibadətləri batilə çönür. Yalnız ibadət Allah subhanahu taala ətrafında cəmlənir. Ona görə də onlar da bunu istəmirdilər. Və buna görə də onlar bu kəlməni, yəni deməkdən də boyun qaçırdılar. Amma bugünkü gündə müəllif qeyd edir ki, baxırsan ki, insanlar o kəlməni də deyirlər də və nə edirlər də Allahdan başqasına da, yəni şərik qoşurlar. Həmçinin müəllif qeyd edir ki, "Və bi hada yubtilu ma ya'taqidu ubadul qubur al-yum və əşbahum min annal mana la ilaha illallah huwa al-iqrar bi anna Allah mawjudun aw annahu huwa al-khaliqul qadir ala al-ikhtira və əşbahu zalik" Və ənnə mənəhə lə həkimət illallah. Yəni, şeyh qeyd edir ki, və həmçində bugünkün də qəbir əhli və onlara oxşanların iddiaları da batil olur ki, kimlər ki deyirlər ki, lə iləhlərin mənası Allah subhanətələrinin mövcudluğunu iqrar etməkdir. Yəni, mövcuddur. Yəni, lə iləhə illallah, deyir Allah subhanətələrinin mövcuddur. Bu, xəlq eləməyə qadirdir, ixtira eləməyə qadir və bunu kimi şeylər. Yəni, nəyi Allaha, ləhiyyələrdən nəyi Allaha yönəldirlər onlar? Yalnız rububiyyəni. Yəni, uluhiyyə yoxdur. Həmçinin şeyh qeyd edir ki, o kimlər ki, deyirlər ki, illallah, yəni burada hakimiyyətdir, şey, hakimiyyət yəni Allahındır və bu da deyir, öz-özündə deyir, batildir. Yəni, bu da deyir, öz-özündən batildir, çünki ilah sözü təhsilə bu demək deyil. Bu sözlər onlardan biridir. Yəni, bu sözün özü isə demək deyil. Və həmçində və yəzunun ənə mən ətəqədə dəlikə və fəssərə bihə lə iləhə illallah fəqəd haqqqə tovhid ələl mutləq. Deyir, şeyh deyir ki, onlar elə zənn edirlər ki, onlara desən ki, lə iləhə illallah nədir? Əgər onlar deyirlər ki, lə iləhə illallah mənası Allah yaradandır, öldürəndir, dirildəndir, hökm yalnız Allahındır və Allah ixtira eləyəndir, xəlq yoxdan var eləyəndir. Yalnız dedikləri də bu cür açılır və elə zənn edirlər ki, onlar tövhidi nə ediblər? Təhqiq ediblər. Amma həqiqətən ki, şeyh qeyd edir ki, bu bilmədiklərinə, yəni ilahın həqiqi ibadət tərəfini bilmədiyinə görə də onlar uluhiyyədə nə edirlər? Tamamilə Allaha şərik qoşurlar. Yəni, qəbirlərdən istəmək, qəbirlərə ibadət eləmək, onlara qurban kəsmək, onlara təvaf eləmək, onlara təbarruk eləmək və nəzir eləmək, bütün bunlar hamısı onların səhv etiqad elədiklərindən dolayıdır. Yəni, ləhilələrinin düzgün başa düşmədiklərindən dolayıdır. Elə bil, ləhilələrinin uluya tərəfini tərk edib, yalnız nəyə təfsir edirlər? Urububi, yəni. Bu da deyir, təbii ki, onların uluhiyyədə ibadət tövbində elədikləri şirkiyyətləri gətirib çıxarır. Sonra şeyh qeyd edir ki, وَمَا شَعُرَ هَوْلَيْا أَنَّ كُفَارَ الْعَرَبِ اَوَّلِينَ يُشَارِكُونَهُمْ فِي هَذَا الْاَعْتِقَادِ وَاَيْرَفُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْخَالِقُ وَالْقَادِرُ عَلَى الْاِخْتِرَى Və şeyh qeyd edir ki, onlar, yəni bu mümkün də ki, Allaha bu cür, Allahın bu cür təfsir eləyənlər, onlar özləri hiss eləmirlər ki, onlar bu etiqadla kimlərə müştərəkdirlər? Məkkə müşriklərindir, müştərəkdirlər. Çünki eyni etirafı onlar edirlər, eləmirdilər. Onlar etiraf edirlər. Onlar Allah subhantalanın Rəbb olduğunu, yaradan, öldürən olduğunu etiqad edirlər və qəbul edirlər, inkişad eləmirdilər. Eyni ilə də günümüzdəki Allah şərif qoşan, özünü müsəlman sayanlar da onlar da uluhiyyə tərəfini qoyub, yalnız nəyə fikir verirlər? Rububiyyə və şeyh edirlər ki, onlar bu baxımdan onlara deyir, müştərəkdirlər. Əgər sonra şeyh burada qəşən asılama deyir ki, əgər deyir, ləhəllərin mənası onların dedikləri kimi olsaydı, onların iddia elədiyi kimi olsaydı, onda deyir, niyə görə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemlə qohum əqrabası arasında, müşriklər arasında düşmənçilik davalar olardı? Əgər niyə görə onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cavab vermədilər? Əgər tofiq bu olsaydı, ləhəllərin mənası bu olsaydı, o zaman onlar həmən bəh gəlməmişə qabaqdır artıq onlar müsəlman olurlar. Çünki onlar artıq onu iqrar eləyirdilər, inkar eləmirdilər. Çünki onlar lə iləh illallah deməklə onlar başa düşürdülər ki, lə iləh illallah kəlməsi deməklə artıq onlar bütün bütlərin batilliyini etiqad etməlidirlər. Sonra şeyh edir ki, sonunda vəl hasru ənnə mən qalə hədil kəlməti arifən li mə'nəhə amilən li muqtadaha zahirən və batınən min nəfi şirk və itbəti li bədədilləhi mə'itiqadil cəzim lima tadammanatuhu wal-amalu bihi fa huwa al-muslim haqqan. Sonra şeyh qeyd edir ki, yəni bu dediklərimizin hasılı odur ki, əgər bu kəlməni deyən insan onu bilərək, mənasını bilərək, onun tələb edildiyi əməlləri yerinə yetirərək, zahirən və batinən əməl edərək və şirki inkar edərək və ibadəti yalnız və yalnız Allah subhanahu taala nisbət edərək, cəzimli etiqad edərək və onun tələb edildiyi əməllər edib, onun çəkinilən çəkinirsə, məlum qeyd edir ki, həqiqi müsəlman da deyir, odur. Amma deyir, onun zahirən etiqad eləmədən deyirsə, zahirən etiqad eləmədən deyirsə, deyir, bu münafiqdir. Və amma bunu deyib, onun əksini eləyən isə, deyir, o isə deyir, kafir və ya müşrikdir. Hətta deyir, onu deyir, min dəfələrlə belə, isə belə. Yəni, burada şeyh, Lə ilahə kəlməsinə görə insanlar neçə qismə böldü? Üç qismə. Birinci, kim onu etiqad edib, tələb elədi mənanı yerinə yetirirsən, zahirən və batinən, cəzimli etiqad daşıyaraq, Lə ilahənin tələb elətdiyini yerinə yetirib, onun ziddiyyatını eləmirsə, bu deyir, həqiqi müsəlmandır. Amma kim onu deyir, yalandan deyirsə, zahirən yalandan deyirsə, qəlbində etiqad eləmir. Amma zahirən deyir və müsəlmanlar kim deyilir? O deyir, münafiqdir. Amma kim deyir, zahirən deyir və əməllərin də ona ziddiyyət təşkil edirsə, bu kimdir? O deyir, kafirdir. Sonra müəllif burada başqa məsələni gətirir. Müəllif qeyd edir ki, Mətə yənfaul əl-insana qolu lə iləh illallah. Lə iləh illallah deyir, insana deyir, nə vaxt fayda verir. Bu da mühüm məsələdir. Şeyh qeyd edir ki, səbəqə lən ənqulnə innə qəvlü lə iləh illallah ləbud ən yəkuna məshubən bimərifətin mə'nəhə vəl əməl bimuqtadahə. Və ləkin, ləmmə kənəl hünəkə nususun qad yətəfəhum minhə ənnə mücərədə tələfz bihə yəkfi və qad təəlləqə bihədə ləvəhmə bəğdu nəs vəqtədəl əmru bi idəhə dəlikə li izələti hədə ləvəhm əmmən yuridu hə haq. Şeyh deyir ki, bundan əvvəl biz qeyd elədik ki, Lə iləhə illəllah deyən insan ləbuddir ki, onun tələb elədikləri əməlləri eləsin. Yəni, lə iləllahına etiqad edən insan onun tələb elədiyi əməlləri yerinə yetirməlidir. Amma deyir, nəzərə alsa ki, bəzi nususlar var ki, naslar var ki, orada mücərrəd lə iləllahın tələffüzü zikri olunub. Mücərrəd lə iləllahın tələffüzü zikri olunub. Hansı ki, ondan da bəziləri elə başa düşür ki, mücərrəd lə iləllahını demək deyir, insana kifayət edir. Və bu baxımdan da biz deyir, bu məsələni deyir, araşdırmalıyıq ki, haqqı ortaya çıxarmalıyıq ki, haqqı istəyənlər bu məsələ deyir, haqqa çatsınlar. Yəni, burada şey qeyd edir ki, bilirik ki, lə iləllahını demək, onun tələb edirləri əməlləri yerinə yetirməkdir. Əgər lə iləllah insan deyirsə, nə etməlidir? Namaz qılmalıdır, oruç tutmalıdır, həcc eləməlidir, zəkat verməlidir, şirkdən çəkinməlidir, Allahdan başqa heç bir şey ibadət eləməlidir və yaxud və s. Yəni, bütün ibadətləri Allaha yönətməlidir. Amma deyir, orada bəzi hədislər var ki, bəzi naslar var ki, orada deyir, mücərrəd lə iləllahın zikri gəlib ki, onu desə belə olar, bunu desə belə olar. Və bəzilər də bu kəlmədən tuturlar və bütün əməllərini eynirlər, tərk edirlər. Və deyir, ona görə şeyh deyir ki, məqamıdır ki, biz bu kəlməni, yəni bu nasları açıqlayaq ki, haqqı istəyən eləsin, haqqa gedib çatsın. Və sonra müəllif burada bu məsələnin açıqlamasını təzədən, yenidən Süleyman ibn Abdullah rəhməllahın rivayətini gətirir, onun məsələnin hədisi gətirir ki, deməli, Allah Rasulü buyurur ki, فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ هَرَّمُ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِ بِدَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ Deməli, Utban radiyalarını rəvayət edir ki, Allah Rasulü deyir ki, həqiqdən də Allah subhanətə Allah kim lə iləhə illallahını, Allah subhanətə rizasını qazanmaq üçün deyirsə, Allah subhanətə odu ona haram edər, ləfsini gətirir və deyir ki, اِعْلَمْ اَنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ اَحَدِيثَ ظَاهِرُهَ اَنَّهُ مَنْ اَتَ بِشَهْدِيدٍ هَرُمْ عَلَى النَّارِ كَهَدَ الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ اَنَسْ قَالْ كَانَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذ رَضِيَهُ عَلَى الرَّهْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعَدِيَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ وَلِمُسْلِمٍ أَنْ عِبَادَةً مَرْفُوعًا مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ Deməli, müəllif gətirir ki, bil ki, deyir, bir neçə şəhadət barədə bir neçə hədislər vardır ki, hansı ki, o ləfzlərdə gəlib ki, kim onu tələffüz edərsə, o da ona haram olar. Misal üçün, Ənəs rədiyəllahu hədisi kimi Allah Rasulu dedi ki, və onunla da Muaz bin Cəbəl də var idi. Dedi ki, ey Muaz, hər hansısa bir qul Lə iləhə illallah Muhammedun Rasulullah kəlmə-i şəhadəni zikr edərsə, deyərsə, Allah subhanahu odu ona haram edər. Və Ubadə bin Samitin başqa rivayətindən var ki, kim Allahdan başqa ibadət olmayan, mən şəhid ən Lə iləhə illallah və ənə Muhammedun Rasulullah hərəməllahu əleyhinnar. Kim şahadət edərsə ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm onun qulu və elçisidir, deyir Allah təala onu oda haram eləyir. Yəni müəllif burada lə iləhə illallah bağlı, lə iləhə illallah kəlməsindən bağlı hədisləri gətirib və burada da açıq-aşkar görsənir ki, burada deməli mücərrəd kəlmələrin, kəlmə-i şəhadətin zikri insanı cənnətə daxil edir və onu oda haram eləyir. Sonra isə müəllif qeyd edir ki, həmçində Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisi var ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Tabuk döyüşündə Allah Rasulü dedi ki, Əşhədu ən la iləhə illallah və ənnə Rasulullah lə yəlqəllahu bihimə əbdun qeyru şəkin fəyuhcəbu ənil cənnə. Deməli, Allah Rasulü buyurur ki, mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadət olan məbud yoxdur və mən də onun quluyam, elçiyəm. Bir bu kəlmədən and olsun ki, bu kəlməni deyən insan Allah subhanahu taala ilə şək etmədən qarşılaşarsa və deyir, o cənnətlə onun arası heç bir pərdə olmaz. Yəni, insan nə olar? Cənnətə girər. Və müəllif qeyd edir ki, bu kəlmə ətrafında, yəni bu şübhə barəsində ən qəşəng şübhənidir, rədd edilən, dəf edilən deyir İbn Teymiyyə rəhməlladır. Hansı İbn Teymiyyə rəhməlla buyurur ki, İnna hadil ahadith innama hiya fi man qala wa mata alayha kaman ja'ad muqayyidan. İbn Teymiyyə rəhməlla deyir ki, bu hədislər ona dalalet edir ki, kim bunu deyərsə və onun üzərində ölərsə. Yəni bu hədislər demək və onun üzərində ölməyə dalalet edir. Və qala xalisan min qalbi musayqinan biha qalbuhu. Yəni xalis qəlbən yəqin olaraq deyər heç bir şək olmadan və sidqlə və yəqinlə deyər. Çünki müəllif İbn Teymiyyə Rəhmətullah deyir ki, həqiqi tövhid ruhun Allah subhanahu taala ümumilikdə bağlanması deməkdir. Və kim Allahdan başqa ibadətə layiq olmayanı sözün deyərsə, xalis qəlbdən, o deyir cənnətə girər. Çünki ixlas, yəni Allahla qul arasında olan ixlası, onun qəlbinin Allah subhanahu taalaya tərəf yönəlməsidir və onun qəlbinin günahlardan təmizlənməsidir və bu da deyir sadiq deyir tövbədir. Yəni burada yəni İbn Teymiyyə rəhməhullah bu məsələni açıqlayır. Fəidəmətə alə tilkəl həl nələ dəlikə. Əgər insan deyir bu cür ölərsə, bu deyilən kimi ölərsə, bəlidir, o deyir cənnətə daxil olar. Amma deyir hədislər də varid var, təvatür, mütəvatür hədislər var ki, deyir bu kəlməni deyən insanlar nə edəcəklər? Oddan çıxacaqlar. Deməli, bu kəlməni deyən insan da nə düşmə ehtimalı var? O da düşmə ehtimalı da var. Mən qal ilə iləhə illallah və kənə fi qalbi minəl xeyri mə yəzunu şəirətən və mə yəzunu xardələtən və mə yəzunu zarətən. Necə ki, iləhə illallah kəlməsini deyən insan oddan çıxarılacaq. Hansı ki, onun qəlbində olan iman, yəni arpa dənəsi boyda, ondan sonra xərdəl boyda olacaq və zərrə dərəcəsində olan iman dərəcəsi olacaq. Və bütün bunlar hamısı bəli mütəvatir hədisədə gəlib. Hansı ki, lə iləhə deyən kəlməni deyən insan oda düşəcək və həmçində oddan çıxacaq. Və həmçində hədisədə qeyd olunur kimi, Allah Rasulü söyləyib ki, Allah Subhanahu taala oda haram eləyib ki, Adəm övladının səcdə yerləri odda deyir, yanmasına. Və deyir, bəli, o insanlar namaz qılan və səcdədən insanlar idilər. Hansı ki, Allah Subhanahu taala, baxın İbn Teymiyyə hansı məqamdan yaxınlaşır bura. Deyir, Allah Subhanahu taala o səcdə yerlərini oda yanmağa deyir, haram eləyir. Amma ümumilikdə isə o söz deyən insan oda düşə bilir, düşə bilmir. Oda düşə bilir. Bəyanda yuhramu alənnəri mən qal ilə iləhi illallah və mən yəşşədən lə iləhi illallah və ənə Muhammedən Rasulullah ləkin cəhd müqeydən bil qüydül əsikal. Yəni, bu deməkdir ki, deyir, bəli deyir, lə iləhi illə Muhammedən Rasulullah kəlməsini deyən o da düşməməyi gəlib. Amma deyir, çox deyir, ağır deyir qeydlərlə gəlib. Yəni, necə ixlas və şək və bu məsələdə. Bu məsələlərlə bəli deyir, olan insan cənnətə düşə bilir, yəni cənnəmə düşməyə bilər, amma nəzərə alsaq da deyir, həmçində onlar oda da düşə bilər. Deməli, oda düşənlər də haram olan yer, yanan yerlər də onların səcdə və ibadət etdikləri əzalar deyir, odda yanmayacaq. Amma deyir, bugünkü günümüzdə isə nə qədər insanlar var ki, nə ixlas bilirlər, nə də ki, yəqin bilirlər və onların bu cür fitnələrə məruz qalması deyil, açıq aşkardır. Çünki insan nə ixlas bilir nədir, nə yəqin bilir nədir və onun da bu cür fitnələrə düşməsi məruz qalması deyil, qaçılmazdır. Hətta deyil, ölüm anında bu şeylər onlarda deyil, baş verir. Ölüm anında bu şeylər onlara baş verir. Həmçinin şeyh qeyd edir ki, bu sözü deyən insanların əksəriyyəti deyil, bunu təqlidlə deyir. Təqlidlə deyir və bu cür deyən insanlarda da iman onların qəlbinə deyir, oturmur. Yəni, təqlid deyən insan nə onun sidqliyin bilir, nə yəqinliyin bilir, nə də ki, ixlasın bilir. Və həmçində deyir ki, əksər hallarda da ölüm anında fitnəyə məruz qalanlar da məhz bu cür deyir, insanlar olur. Necə ki, hədisdə qeyd olunduğu kimi, onlardan qəbirdə sorsal olunanda onlar deyəcəklər ki, səmihtu nəs yəqulunə şeyən və qufəquldu. Deyir, onlar deyir, o cür insanlardır ki, onlardan soruşan deyəcəyirik ki, eşitli insanlar belə sözdür, biz də deyir, onların dediyini dedik. Yəni, baxın, görün, qardaşlar, bu məqamı bir az da açıqlayaq ki, İbn Teymiyyə Rəhməhullah burada qeyd edir ki, deməli, insan lə iləhə illallah Muhammedən Rasulullah deyib, o da düşməyə bilər. Hansı hallarda? İxlaslı, yəqin, sidqlə olan halda. Çünki deyir, ixlas və sidq və yəqinlik, bu, deyir, insanın qəlbinə imanı daxil eləyəndir səbəblərdir. Amma, deyir, həmçində baxsaq gözə digər rivayətlərdə ki, Allah subhanahu taala oda səcdə yerlərini yanmağa qadağan eləyir, oda haram eləyir. Deməli, bu o deməkdir ki, bu cür insanlar oda da düşə biləcək. Amma, deyir, bugünkü günümüzdəki insanların əksəriyyəti bunu bilməyərəkdən deyirlər, mənası bilməyərəkdən təqlid edərək deyir. Və onlar da misal ona bənzəyir ki, onlardan qəbirdə sorusalında deyəcəklər ki, eşitli insanlar belə bir sözdür, biz də nə dedik? Biz də onlar deyəni dedik. Və eləcə də İbn Teymiyyə Rəhmə deyir ki, onların əməlləri də təqlidlə baş verir və deyir, onların halı müşriklərin halına yaxındır ki, İnna vacədnə əbəənə alə ummətin və inna alə əhdəri muqtədun. Biz deyir, öz atalarımızı bu əməl üzərində görürük və biz onlara inirik, bir tabi oluruq. Onların bu əməldə onlara tabəsini göstəririk. Yəni, bu halını İbn Teymiyyə, yəni təqlidlə ləhlan deyən insanın halını sanki o müşriklərin halını inir, bənzədir. Elə isə İbn Teymiyyə Rəhmə deyir ki, belə halda təbii ki, bu hədislərin arasında heç bir yəni ziddiyyət yoxdur. Çünki insan əgər ixlasla, yəqinlə ləh ilə Allah kəlməsini deyərsə, o heç vaxt deyir, açıq-açıq günahların üzərində davamlı olmaz. Çünki kamil ixlas, kamil yəqinlik insanı Allah subhantala sevdirir, Allahı insandan hər şeydən öndə sevdirir və belə halda da insanın qəlbində təbii ki, Allahına qarşı bir asilik, bir şey yaranmaz və Allahın əmrlərinə qarşı sevgi yaranar və Allahın ona qadağanlarına qarşı insanda ifrah da yana yaranmaz. Yəni, Allah subhanda nəyə əmr edibsə, onu sevərək edər və nədən çəkindiribsə, ikrah eləmədən çəkinər. İkrah eləmədən deyir, çəkinər. Sonra burada yenə bu məsələ barəsində yenə də Abdülvahab Rahmanlarına buna bənzər sözünü gətirir, amma inşallah elə İbn Teymiyyə Rahmanlarının sözü kifayət eləyər. Sonra müəllif burada, deməli, burada başqa bir məsələnə gətirib. Deməli, şeyx qeyd edir ki, həmçində deyir, biz baxsaq, görsək ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm eyni zamanda lə iləhə illallah deyən insanın öldürməsini qadağan eləyir və həmçində başqa hədislərdə də Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm deməli xavarizlərin öldürməsini də əmr eləyir. Necə bax müəllif burada gətirir ki, və dəlilu alə hədə ənnə Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm qalə əqataltəhu bədə mən qalə lə iləhə illallah. O zaman Usam ibn Zeyd radiyallahu cihadın döyüşlərin birində müşrikün birinin başını kəsmək istəyəndə müşrik nə kəlməsi işlədir? Lə iləhə illallah. Və Usam radiyallahu buna baxmayaraq onun boynunu vurur. Sonra gəlib xəbər Allah Rasulü sədanında Allah Rasulü deyir ki, əqataltəhu bədə mən qalə lə iləhə illallah. O lə iləhə illallah deyəndən sonra mı sən onu öldürdün? Və eyni zamanda isə Allah Rasulü buyurur ki, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Mən əmr olmuşam insanlar la ilaha illallah deyənə qədər neyim insanlarla vuruşum. Yəni burada Allah Rasulu insanlardan la ilaha illallah-a qədər döyüşməyə əmr eləyir, ondan sonra dayandırır. Amma eyni zamanda isə müəllif qeyd edir ki, Xavarcə başın deyir ki, "Fəinə məlaqitumun faqtulum." Onları harda görsəniz neyin öldürün. Deməli bu o deməkdir ki, və sonra Allah Rasulü ki, "Vələyin ənə ədraqtum ləqataltum qatıl əd." Əgərdir, mən onlarla qarşılaşsaydım, ad qovmunun öldürülən ki, mən nədir onlarla inəyərdim, öldürərdim. Bu, onu göstərir ki, bax, mərə onlar lə iləhə illə kəlməsi demişlər, yenə də onlara nəyə layiq idilər? Ölümə layiq idilər. Baxmayaraq ki, müəllif burada qeyd edir ki, baxmayaraq ki, xavarizlər ibadət baxımından sahabələrin çoxundan inirlər, daha çox ibadət yəni edirdilər. Həmçinin sahabilərdən elmdə götürmüşlər. Amma onların nə bu ibadətlər, nə də bu elmi ləhliyallahları onlara heç bir fayda vermir. Yəni, baxmayaraq ki, ibadət edirdilər və həmçinin də onlar elmləri də var idi, sahabilərdən elmdə götürmüşlər. Amma onlara bu ləhliyallahlar heç bir fayda vermir. Həmçin müəllif burada İbn Rəcəb Rəhməlan sözünü gətirir, deyir ki, nə zaman ki Allah Rasulu mən əmr olunmuşam ki, insanlar lə iləhə illallah kəlməsini deyənə qədər və Muhammed Rasulun kəlməsini deyənə qədər onunla döyüşüm, müəllif qeyd edir ki, Ömər bin Xattab və bir çox sahibə bu sözdən elə başa düşdü ki, kim kəlmə-i şəhadət deyibsə, artıq ondan əl çəkilməlidir, heç bir halda oynan döyüşmək olmaz. Və nə zaman ki, Əbu Bəkr radiyallahu anh zəkatı verməyənlərə qarşı cihad eləyəndə, döyüşəndə, Əbu Bəkrlə sahabilər arasında bu məsələ düşür, narazılıq düşür. Çünki Allah Rasulü buyurub ki, əgər onlar Lə ilahə illə Muhammədə Rasulə kəlməsini desələr, onlar məndən canları ilə də malları ilə məndən deyir artıq məsum olurlar, haqlarıdır Allah Subhanahu taala, onların hesabları Allah Subhanahu taala idi. Və amma zəkat isə malın haqqıdır. Və Əbu Bəkr Siddiq radiyallahu anh onu başa düşür ki, bir çox sahabilərdən daha dəqiq başa düşür ki, deməli, əgər bir insan Lə iləhə illə Muhammədə Rasulə kəlməsi şəhadənin deməyinə baxmayaraq İslamın haqqını ödəmirsə, deməli, o haqqı ilə olmalıdır, ona qarşı döyüş olmalıdır. Necə ki, başqa ləfislərdə gəldiyi kimi, deməli, umirdə nüqatilən nəs həttə yaşadan Lə iləhə illə Allah və annə Muhammədə Rasulullah və yuqimu sələ və yutu zəkər. Mən əmr olmuşam ki, insanlar Lə iləhə illə Muhammədə Rasulullah kəlmə şəhadət deyənə qədər döyüşüm və onlar namaz qılıb və zəkat verənə qədər. Deməli, burada Lə iləhə illədən sonra tələb olan nədir? Namaz və bir də zəkat. Çünki bu məsələdən Ömər ibn Xattabla, deməli, Əbu Bəkr radiyallahu anh arasından bu narazılıqdan sonra Əbu Bəkr radiyallahu anh məsələni açıqlayır. Sonra isə Ömər radiyallahu anh başa düşür ki, haqq kimin tərəfindədir? Əbu Bəkrin tərəfindədir. Sonra isə müəllif qeyd edir ki, ولكن المقتدى لا يعمل أملا إلا باستجماع شروطه وانتفاء المواني فقد يتخلف عنه المقتدى لفوات الشروط من شروطه أو لوجود الماني وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو أظهر معرف قيد لكي bu dediklerimizden ortaya gelir ki tabii ki la ilahe illallah diyen insan la ilahe illallah'ın la ilahe illallah kelimesinin şartlarını tamamlamalıdır. Bunun maniyələrini inəməlidir, aradan götürməlidir. Hansı ki, bu halda o lə ilə hələsi öz yerinə düşür. Necə, buna deyir, dəlidir Həsən-ül Basri və Vahvi Münabihin, yəni sözlərdir. Hansı ki, Həsən-ül Basri rəhməllah bir dəfə bir insan öz yoldaşının bastırandan sonra ona yaxınlaşır və qayıdır, deyir ki, yəni bir insan öz yoldaşını qəbirə qoyur və Həsən-ül Basri ona deyir ki, sən öləcəyin gün üçün nə hazırlamısan? Həmən insan deyir ki, mən lə iləhə illallah şəhadətini 70 ildə o kəlməni deyir hazırlamışam. O zaman Həsən Əl-Basri deyir ki, bəli deyir hazırla, düz eləyirsən. Amma deyir bilginlə ki, lə iləhə illallahın özünün şurutları var. Özünün şərtləri var. Lə iləhə illallahın özünün şərtləri var. Və sonra onu deyir ki, iffətli qadınlara böhtan atmaqdan çəkin. Yəni onu göstərir ki, insan əgər Lə iləhə illə kəlməsin yaşayırsa, hökmən Lə iləhə illənin tələb elədiyini eləməlidir, əməllərini eləməlidir. Sonra da ona nəsiyyət edir ki, iffətli qadınlara böhtan atmaqdan yəni çəkin. Yəni onu göstərir ki, bəli, Lə iləhə illənin özünün tələb elədiyi əməllər var, insan hökmən əməllərini eləməlidir, yenə itirməlidir. Ona görə bəzi alimlər deyir ki, qardaşlar, deməli Lə iləhə illə kəlməsi alimlər onu 7 şərt qoyub. Və deyir ki, hər bir insanda da Lə iləhə illallahın qədri, yəni dərəcəsi, o şərtlərin tamamlaması qədərdir. O şərtlər kimdə nə qədər tamamlanırsa, deməli, həmən insada Lə iləhə illallahın dərəcəsi nə qədərdir? O qədərdir. Ona da müəlliflər İbn Teymiyyə Rəhməhullə deyəndə ki, rafizlər bu ümmətdən deyil, bəzi alimlər deyir ki, çünki İbn Teymiyyə Rəhməhullə insanları Lə iləhə illallahın dərəcəsinə baxır. Yəni, baxırsan həqiqətən də hər bir firqələrdə Lə iləhə illallahın bir və ya da bir neçə şərtləri var. Amma yeganə rafizlərdir ki, Lə iləhə illallahın heç bir şərtləri yoxdur onlarda. Nə elm, nə ixlas, nə yəqin, nə sirr, nə sevgi, nə heç bir itaat, heç bir şey yoxdur onlarda. Yəni, heç bir şərt, rafizlərdə heç bir şərt bunun yəni tamamlanmır. Bu deməkdir ki, təbii ki, onların Lə iləhə illallah kəlməsinin də nəyələri yoxdur, payları da yoxdur. Həmçində, Həsən Əl-Basra deyirlər ki, həqiqdən insanlar deyir, Lə iləhə illallah kimsə cənnətə daxil olar. Həsən Əl-Basra deyir ki, bəli, kim Lə iləhə illallah deyərsə və onun haqqını ödəyərsə, fərzlərini ödəyərsə, deyir, cənnətə daxil olar. Yəni, mücərrət kəlməni deməklə yox, neynəməklə? Onun haqqını ödəməklə. Onun haqqını ödəməklə. Və həmçində Vahmi Münəbbi deyirlər ki, Məgər la ilahe illallah cənnət açar deyir, bəlidir cənnətin açarıdır. Lakin hər bir açarın nəyi var? Öz dişləri var. Əgər o dişlərlə gəlsən, o qapını açar. Əgər o dişlərlə gəlməsə, o qapını açmaz. Sonra müəllif qeyd edir ki, və deyir, elə zənn edirəm ki, bu dediklərimiz, yəni kifayət edər ki, bu məsələdə şübhə olanların bir şübhəsini də aradan qaldırsın. Çünki o insanların şübhələri odur ki, onlar deyirlər ki, kim la ilaha desə, o nə əməl edir etsin, nə küfr edir etsin, insan kafir olmaz. Yəni, mürtəd olmaz, müşrik olmaz. Və bu dedir, təbii ki, bugünkü gündə də baxırsan ki, o cür insanlardır ki, la ilaha illallah kəlməsi deyə-deyə, baxırsan qəbirlərin, pirlərin, bütlərin yanında salihlərdən hissələr, qəbirlərdən hissələr və bütün əməllərində deyir, Allah subhanahu taalaya şərik qoşurlar. Sonra isə müəllif burada sonuncu bəhsi gətirir və bu da deməli, la ilaha illallahın əsəri, yəni izi, ümmətə nə faydaları var. Müəllif qeyd edir ki, birinci deməli, əsəri odur ki, izi odur ki, deməli, ictimal kəlmət, müsəlmanların kəlməsinin vəhdətliyidir. Yəni, qardaşlar, la ilaha illallaha görə ümmət firqələrə bölünmüyor. Yəni, bütün firqələrin azına səbəb nədir, qardaşlar? Tovhiddədir. Nə namazda deyil, nə zəkatda deyil, nə möhürlə qılmaq, möhürsüz qılmaq bunlarda deyil. Ümmətin firqələrə, təfriqələrə, camatlara bölünməsindən səbəb nədir, qardaşlar? Lə iləh illallah kəlməsindədir. Və deyil, əgər insanlar lə iləh illallah kəlməsində vahid olsalar, eyni etiqat, eyni mənhəzdə olsalar, bu da deyil, təbii ki, müsəlmanların deyil, kəlməsinin yerə cəm olmasını gətirib çıxarar və bu da eyni zamanda da düşmənlərin də üzərində deyil, qələbəsindən deyil, səbəb olar. Necə Allah təala buyurur ki, وَعْتَسُمُ بِهَبِ اللَّهِ جَمِيًا وَلَا تَفَارَقُوا Allahın ipindən möhkəm yapışın və deməli, təfrikələrə bölünməyin. Həmsə Allah təala buyurur ki, وَالَّذِ اَيَّدَكَ بِنَصِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ O Allah Subhanahu sənə və möminlərə yəni yardım etdi. Həmsə Allah təala buyurur ki, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Deyir Allah Subhanahu taala möminlərin qəlblərini bir-birinə isindirdi, birləşdirdi. Əgər də sən yer üzərində hər bir şeyi sədaqə etsəydin, sən onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin. Ancaq deyir Allah Subhanahu onların qəlblərini birləşdirdi. Həqiqətən də o hikmət və əzizdir. Yəni bu o deməkdir ki, qardaşlar, müsəlmanları bir yerə cəm edən kəlmə hansı kəlmədir? Lə ilahə kəlməsidir. Və eyni zamanda da müsəlmanların da təfriqələrə düşməyin səbəbi də onların lə ilahə illallah yəni kəlməsində etdikləri xatalardır. Eyni zamanda müəllif deyir ki, bəli, bu müsəlmanların kəlməsinin vəhdədə olduğu kimi eyni zamanda bu etiqad səbəbi ilə nədir müsəlmanlar deyir, yəni parçalanırlar. İkinci isə müəllif deyir ki, deməli, lə ilahə kəlməsi ilə müstəmiyyətdə, yəni istimaiyyətdə tumani olur, yəni əmin-amansız olur. Çünki əgər insan lə ilahə illallah kəlməsi ilə yaşayarsa, o zaman insan özünə haqqı olanı götürər və haqqı olmayanı, yəni tərk eləyər. Yəni, əgər insanlar hamısı eyni etiqatda, eyni tovhiddə olarlarsa, o zaman heç kimin haqqına toxunmaz. Haqqı olanı götürər və haqqı olmayanı tərk eləyər və hər öz haqqına bir sahib çıxar. Eyni zamanda müəllif qeyd edir ki, tovhid kəlməsi ilə, yəni lə ilahə kəlməsi ilə Allah subhanahu taala yer kürəsində insanlara imamət və həmçində onlara xəlifəlik verir. Allah təala buyurur ki, Va'adallahu alladin amanu minkum wa amilu ssalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafanna alladin min qablihim. Allah təala buyurur ki, Allah sonra sizə vəd verdi. O kəsələr ki, iman sizlərdən kimə iman edib salih əməl edəcəksə, Allah Subhanahu taala yerdə onlara xəlifəlik verəcək, idarəçilik verəcək, necə ki sizdən əvvəl bunu etdiyi kimi. Bu deməkdir ki, əgər bir insan iman əhlidirsə, tövhid əhlidirsə, lə iləhə illallahını yaşayıb tətbiq edən insansa, gecə-tezi yer kürəsində hakimiyyət kimin əlində olacaq? Məhz onların əlində olacaqdır. Necə Allah subhanahu taala vəd verdiyi kimi. Və həmçində şeyx qeyd edir ki, dördüncü isə deməli, lə iləhə illallahın izi odur ki, insanın nəfsində və zihnində deyir, əmin-amansız yaranır. Müəllif burada bir dənə misal da gətirir, deyir ki, Allah Subhanahu Quran-ı Kerimdə buyurur ki, "Ərbabul mutafariqun xeyrun əmillahil vahidul qahhar." Deməli, çoxlu-çoxlu rəblər xeyirlidir yoxsa ki, bir dənə Allah Subhanahu Taala. Bu kəlməni təbii ki, Yusuf əleyhissalam türmədə iki dənə onunla zindanda yatan insanlara dəvət elədiyi vaxtda demişdi. Çünki insan əgər bilirsə ki, onun Rəbbi bir dənədirsə, insan o Rəbbinin razını, rizasını qazanmaq üçün ibadət edir. Amma deyir, bu Rəblər çox olsaydı, onda insan heç birinə deyir, razını qazana bilməzdi. Çünki o ilahın öz əmri, qadağını icazəsi olacaqdır, bu ilahın özün əmri icazəsi olacaqdır və bununla da deyir, insan deyir, hansını edib, hansını razını qazanacağını insan deyir, bilməzdir. Həmçində müəllif burada başqa yerdən gətirir ki, Allah təala buyurur: "Daraballahu məthələn rəculan fihi şurəka və mutəşəkkisuna və rəculan səlimən rəculan hal yəsaviyən məthələ." Deyir, necə ki bu misaldakı kimi Allah təala bir misal çəkir. Bir insanın 3 dənə şərikli ağası var və bir insanda bir dənə ağası var. Və o insanın bunların deyir misalı bərabərdirmi? Yəni bir var ki birinin 3 dənə ağası var, hələ bir şey əmr eləyir ona. O da heç hansını razı salacağını da bilmir. Amma bir də var ki, birinin isə bir dənə ağası var. Və o da o ağasının istəyi ilə, yəni, oturub durur. Eləcə də İbn Qeym Rahmalı bunu da, deməli, deyir ki, bu misal da deyir, müşriklər üçündür ki, nə zaman ki, deyir, onlar bir çox məbudları Allah subhanələ şərik qoşurlar, eləcə də onların misalı deyir, bunlara deyir, yəni bənziyir. Beşinci müəllif qeyd edir ki, Lə İlahların izi odur ki, Lə İlah İlahlarını deyən insan səmaya ucalır. Amma onun əksini edən isə deyir, səmadan yerə, sanki səmadan yerə inmiş kimi olur. Allah təala buyurur ki, O mən yüşrik billəh fəkənəmə xarra minəssəmə. Deyir, Allah şəri qoşan sanki elə bil ki, səmadan yerə düşmüş kimi olur. Həmçinin müəllif qeyd edir ki, 6-cı səbəb isə, 6-cı lə ilahə illallah izi isə, deməli, lə ilahə illallah insanın malını, canını və onun namusunu toxunulmaz eləyir. Necə Allah təala Allah Rəsulu buyurdu ki, "Umirtən uqatilən nəsə hətta yəqulu lə ilahə illallah, fəyədə qalu lə ilahə illallah, əsəmə minnə dəməhum və əmvaləhum illə bi haqqiyə." Deyir ki, məgər lə ilahə illallah, mən deyir, insanlarla əmr oldum, döyüşüm ki, hətta lə ilahə kəlməsi deyənə qədər, əgər kim bu ləyələni deyəsə, məndən canı ilə, malı ilə artıq qorunmuş olar, yalnız haqqı ilə. Yəni, insan ləyələ kəlməsində bir İslam'a daxil olursa, artıq bu insanın qanı, manı toxulmaz olur. Yalnız İslamın içində əgər hansısa bir şəriətin qadağanlarını pozarsa, o zaman şəriətin qoyduğu qanunlara nə olur? Ona cəza verilir. Ölümsə ölüm, digər cəzalar isə digər, yəni cəzalar. Və bununla da müəllif qeyd edir ki, yəni bununla da lə ilahə illallah kəlməsi ilə bağlı lazım olan məsələləri zikirlədi və müvəffəqiyyət də Allah Subhanahu taalandır. Və sallallahu əleyhi Muhammed və aləhi və səhbi əcməin.